Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Gulnora Karimovaning qizi Iymon buvisi Tatyana Karimova bilan Oqsaroyda tushgan suratlarini e'lon qildi. Kelajakda Oqsaroy muzey sifatida ochiladi. Shunda barcha xohlovchilar tashrif buyurib, muzeyni ko'rishi mumkin deya izoh qoldirgan Iymon Karimova. Avvalroq Iymon Karimova O'zbekistonga qaytib, bobosi Islom Karimovning qabrini ziyorat qilgandi. U Samarqandga arab millatiga mansub sevgilisi bilan borgan. Ma'lumot o'rnida. Karimovlar oilasining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2013 yildan buyon jinoyatlari uchun javob bermoqda. U ayni vaqtda hibsda. Oilaning kenjasi Lola Karimova Tillayeva esa turmush o'rtog'i Temur Tillayev va farzandlari bilan AQShga ko'chib o'tgan. Gulnora Karimovaning farzandlari Islom va Iymon esa ayni vaqtda Londonda tahsil olmoqda. Karimovlar oilasidan faqat Tatyana Karimova O'zbekistonda istiqomat qilmoqda. U Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish va Karimov nomidagi Respublika jamoat fondi faoliyatini yurtishda bosh-qosh. Oila farzandlari o'rtasida munosabatlar ham ko'ngildagidek emas. Xususan Lola Karimova 2013 yilda xalqaro ommaviy axborot vositalaridan biriga bergan intervyusida opasi Gulnora Karimova bilan 12 yildirki munosabatlari yaxshi emasligini aytgan. Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov esa 2016 yilda ommaviy axborot vositalariga intervyu berib, onasi va xolasi Lola Karimova o'rtasidagi ziddiyatlarda marhum bobosini ayblagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.